Hallo en welkom. Vandag kyk ons dieper na 'n stad wat almal dink hulle ken, Parys. Ons gaan bietjie verby die poskaartbeelde kyk, jy weet, na die ware hart van die stad, gebaseer op die inligting wat jy vir ons gegee het.
Presies. Want Parys is, wel, dis soveel meer as net die Ville Lumière of 'n romantiese uitstappie. Dis 'n stad met laag op laag geskiedenis, kultuur, uitdagings ook. Dis gevorm deur eeue. Van die ou Parysie stam af tot vandag se globale speler.
Kom ons begin sommer by die basieke, die uitleg. Dis gebou in die groot draai van die Seine rivier, né?
Ja, en oorspronklik was die terrein eintlik nogal heuweligtig. Dink aan Montmartre natuurlik, maar ook plekke soos die Boutoquet. Baie daarvan is later platgestoot, veral onder Haussmann.
Ah, Haussmann, ons sal nog by hom uitkom. En die klimaat, dis seker maar tipies Europees.
Meestal ja. Dis 'n gematigde oseaniese klimaat. So nie te warm, nie te koud nie. Lekker reën reg deur die jaar. Die gemiddeld is nou so 12.4 grade Celsius. Maar, en dis belangrik, die stad self, al die geboue en paaie, skep 'n hitte-eiland. Dit word warmer.
Soos die rekord hitte in 2019. 42.6 grade. Dis erg.
Ja, dis kroeiend vir Parys. Dit wys hoe die impak.
En die geskiedenis, dis seker waar die diepte regtig lê. Jy noem die Parysie, die Galiese stam, by Lutes.
Absoluut. Lank voor die Romeine. Hulle het selfs oorblyfsels van boomkanoes gevind uit die Neolitiese tyd. Dit wys hoe lank mense al daar bly.
En toe kom die middeleeue.
Ja, Philip Auguste maak dit die hoofstad. En dan begin dit groei. Hulle bou Notre Dame, stig die universiteit, die Sorbonne. Teen die 14de eeu is dit Europa se grootste stad. Amper 200.000 mense. Dis massief vir daai tyd.
Maar dit was nie net 'n gladde pad nie, of hoe?
Glad nie. Die swart dood het die bevolking omtrent gehalveer. En dan was daar die 100-jarige oorlog. Groot terugslag.
Okay, en as ons vorentoe spring, die groot veranderinge.
Wel, jy het natuurlik die Franse Revolusie, 'n reuse keerpunt. En dan weer Haussmann in die 19de eeu. Sy breë boulevards, dit het die stad modern laat lyk. Maar dit het ook baie van die armer mense uit die sentrum gedruk. 'N Probleem wat vandag nog effens gevoel word.
En na hom?
Dan kry jy die Belle Époque, daai glansryke tyd voor die Eerste Wêreldoorlog. Maar tussen die oorloë was daar groot behuisingstekorte. Dit het gelei tot daai habitations à bon marché, die HBMs, basiese woonstelblokke. En dan natuurlik die groot sosiale skommelinge, soos Mei 68.
En vandag?
Burgemeesters soos Anne Hidalgo, wat fokus op groener vervoer in die omgewing.
Presies. Dis 'n konstante evolusie.
Dit bring ons by Parys vandag, 'n wêreldstad. Hoe sien ons dit? Oh, op soveel maniere. Diplomatiek, UNESCO se hoofkantoor is daar, die Parys Klimaatakkoord is daar geteken, ekonomies, dis 'n groot finansiële sentrum, baie internasionale maatskappye se hoofkantore is daar. Jy het selfs Station F, daai reuse kampus vir tegnologiebeginners.
Dis nogal indrukwekkend.
En dan die luksheid natuurlik.
Ja.
Haute couture, hoë mode, die pleisfyn dom vir juweliersware. Name soos Chanel, Dior, Louis Vuitton, dis sinoniem met Parys.
En die toerisme, miljoene mense, maar jy het genoem daar's ook 'n ander kant daarin.
Wel, ja. Die toerisme bring baie geld, maar dit plaas enorme druk op die stad se hulpbronne en die omgewing. En dit gebeur in 'n stad wat reeds sy eie interne druk het.
Soos?
Wel, die bevolking in die stad self het eintlik sy piek in 1921 bereik, amper 3 miljoen. Dit het effens gedaal, maar die groter metropolitaanse gebied is ysklik groot. Behuising bly 'n krisis. Pryse is astronomies, dit veroorsaak groot sosiale skeiding, jy het steeds areas met ou, onhygiëniese geboue en salubriteit.
En misdaad.
Ja, dis hoër as die nasionale gemiddeld vir al diefstal en sulke dinge. Dit alles speel in op daai idee van sentralisme Parisien, die historiese konsentrasie van mag en geld in die hoofstad.
En daai hashtag Saccage Paris ding op sosiale media, dit gaan oor die stad se voorkoms, nê, dat dit vuil of verwaarloos lyk.
Yes. Dis 'n frustrasie oor, jy weet, die alledaagse instandhouding. Graffiti, rommel, stikkende bankies, dit bots met daai glansbeeld.
Ok, so dis die realiteite. Maar die kultuur bly 'n reuse trekpleister. Die Eiffeltoring, die Louvre.
Ja, die Louvre is die wêreld se mees besoekte kunsmuseum en die Arc de Triomphe, Sacré-Cœur, die ikoniese plekke. Maar dis soveel meer. Ander museums soos die Musée d'Orsay, Comédie Française, die Opéra Garnier, die Cabarette, Moulin Rouge, Lido.
En die filmkultuur.
Ongelooflik. Nêrens anders in die wêreld wys hulle weekliks so 'n groot verskeidenheid films nie. En moenie die kos vergeet nie, van die fynste restaurante tot wonderlike markte. En Parys was nog altyd 'n magneet vir skrywers, denkers, van die middeleeuse universiteit tot die 17de eeuse salons. Dit inspireer kuns, dink aan die film Amélie, of selfs hoe Lotus in Asterix uitgebeeld word.
En daai bekende aanhalings, soos De Gaulle se Paris Libérée.
Presies, dit echo deur die geskiedenis. Maar daar is ook kommer oor die bewaring van al hierdie erfenis te midde van nuwe ontwikkeling en soms, ja, swak instandhouding.
So, as ons alles saamvat, Parys is 'n stad van, wel, skerp kontraste, eeuwe-ouwe geskiedenis langs blink nuwe tegnologie. Rykdom en sosiale probleme wat langs mekaar bestaan, globale mag en plaaslike kwessies soos vullis en dierwoonplek.
Absoluut. Dis veel, veel meer as net die mooi prentjie.
Dit laat mens dink, né?
Inderdaad. En dis miskien die vraag vir jou om oor te dink. Hoe balanseer 'n stad soos Parys daai ongelooflike erfenis met die eise van vandag? Hoe bly dit relevant, volhoubaar, leefbaar vir al sy mense? En 'n speler op die wêreld verhoog. Wat is die volgende hoofstuk vir die Wiele Lumière?